Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu PŠT. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pšt. Jenom připomenu, nezapomeňte nás odebírat v podcastových aplikacích nebo nás poslouchejte na Spotify. Na YouTube budeme rádi a pokud máte nějaké tipy na to, o čem nebo s kým bychom se měli bavit, tak jsem s tím. Dnešní téma slovenské volby. Já to tak trošku uvedu toho, čeho se bál demoblok, že vyhraje Fico, tak Fico vyhrál a teď jsme v situaci 12.10., kdy natáčíme tento díl, že došlo k podpisu dohody o spolupráci mezi Smerem, Hlasem Roberta Pellegriniho, Pellegriniho, Roberta Fica a slovenské národní strany. A s tím, že, a tím možná začnu tu tvoji analýzu, Pavle, nebo ti na ní nahodím, s tím, že Robert Fico má být premiérem, Pellegrini má být předsedou parlamentu, zároveň Hlas má mít víc ministerstev než Smer a někdo říkal, že to je začátek prezidentské cesty Petra Pellegriniho. Tak jak to vidíš ty?
Může to být začátek cesty, ale ta volba nebude jednoduchá, protože slovenská ekonomika je na tom velmi špatně. Opravdu tam za 2 roky by se Slovensko dostalo do extrémně vážných problémů a ty reformy budou drastické. A myslím si, že to bude i pro Roberta Fica, který je zkušený politik, velmi obtížná mise. A prezidentské volby mohou být vlastně i referendem o vládě. To znamená, že pokud by Petr Pellegrini nakonec kandidoval jako prezident, tak ta opozice se bude velmi silně formovat a Ivan Korčok je velmi silný kandidát a myslím si, že ty šance Petra Pellegriniho prostě nejsou ani 50% v téhle chvíli.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Tak je potřeba říct, že ty strany, které skládají koalici, měly ten společný zisk, že o nějakých 22 Smer, 14,5 Hlas a Slovenská národní nějakých 6-7, takže to je nějaký 43% podpory, takže to není vlastně reprezentativní většina. To je jeden bod. Druhý bod, který k tomu, nebo druhá otázka. Já odpověď samozřejmě znám, ale nechám to na tobě. A proč ten Fico byl tak protiukrajinský, proruský? Proč se proti všem vymezoval? Byla to jenom předvolební taktika, nebo se zbláznil?
Myslím si, že byla to z větší části předvolební taktika, kdy on opravdu jako bojuje o svůj život, jako celá řada jiných populistů, viz Andrej Babiš, viz Netanyahu v Izraeli. To jsou opravdu jako lidé, kteří jsou populisty, tvrdými populisty a my dneska třeba v případě Izraele vidíme, kam ten populismus může směřovat, kor ve spolupráci s extremistickými hnutími. A u Roberta Fica to samozřejmě byla poloha, kterou on hledal, našel si tu radikální, nebo velmi radikální, dokázal dokonce vymazat fašisty. To bych mu nevyčítal, ba naopak si myslím, že je to ku prospěchu, že si sáhl i k těmto voličům a teď bude záležet na něm, ale nakolik jak bude konstruktivní.
A Hlinka udělal 3 otočky ve svém hrobě, protože sociální demokrat mu ukradl stranu.
Protože opravdu nebude to jednoduché, on se bude muset mít nějakou celospolečenskou důvěru a bez té důvěry se prostě vládnout nedá.
No a co ten druhý tábor, co ten, nazvuli to po česku demoblokem, proč on se nedokázal spojit tak, jak se to tady o desetinku podařilo Spolu a Pirstanu?
Ta cesta je poněkud odlišná, protože de facto tou hlavní opoziční stranou na Slovensku mělo být Olano, ale které volby vyhrálo, pak se podílelo na vládě, totálně se zdiskreditovalo a tím jakoby ten demokratický blok nebo ten protificovský blok velmi silně oslabilo. A Pak můžeme tam vidět věci, které souvisí s kampaní, třeba lídr příliš mladý, možná neskušený, nedokázal si získat podporu v menších městech a na venkově a tak dále, a tak dále. Ale to, co mě třeba na tom fascinuje, jsou ty otázky, jestli, které si klade třeba i kladou slovenští novináři, jestli Slovensko bude demokratické nebo nebude demokratické, jestli má blízko k Orbánovi nebo nemá. Já si myslím, že v případě Slovenska hraje jednu podstatnou roli ten fakt, že Fico má pouze něco nad pětinu hlasů a že to není taková velká politická strana jako v roce 2010, kdy Fidesz měl většinu, kdy v roce 2015 PiS měl většinu a toto vlastně jako nehrozí. On měl takové podmínky v minulosti, nevyužil je, což je samozřejmě ku prospěchu jeho i celého Slovenska a dneska má velmi silnou jakoby opozici i v té vládě, hlas SNS mají nějakou váhu a má velmi silnou opozici i v té Národní radě. To znamená, že si myslím, že k tomu sklouzávání k nějakému podobnému režimu, jako je v Maďarsku, v případě Slovenska nehrozí.
Tak já myslím, že po té jeho nacionalistické kampani, mimo zbližování s Orbánem, někteří Slováci jako nemuseli zapomenout, protože je potřeba připomínat, že Viktor Orbán, když má svůj den, tak hovoří o velkém Maďarsku, které samozřejmě šahá až někde k Banské Bystrici a na Ukrajinu, a to by se asi Ficovým letošním voličům moc nelíbilo.
Přesně tak, ale ten volič není racionální, on spíše podlehá emocím a dokáže odpouštět. Vlastně nezáleží dnes už v politice na fenoménu pravdy a tomu ten lídr vlastně si řekne nějaký cíl, já chci porazit ty a ty politické strany, nebo Trump řekne, já chci porazit washingtonské elity.
Sleepyho Joe'a.
Přesně tak. A ti lidé prostě vidí, že on k tomu cíli směřuje a to, jestli lže nebo jenom záměrně nemluví pravdu, tak těm lidem vlastně je to jedno. Oni sledují skutečně ten cíl a všechno souvisí s tou základní strategií. A to jsme viděli třeba i teď na Slovensku.
To vidíme mnohdy a mnohdy v historii, protože ona se svým způsobem opakuje, že lidem stačí ta vize, že se můžou mít dobře. A je jim úplně potom jedno, jak se teďka reálně mají, protože už zítra bude lépe. A to funguje, proto mě fascinuje mimo jiné, jak dneska někteří lidé brečí, že nemají tamto a že mají strach o práci a tak dále, když se máme dobře. A Andrej Babiš přece říká, že bude líp. A to vždycky funguje jenom v kampani, kdy to říká hodně. Když to říká málo, tak ano. Lidi pak...
Jako ti lidé mu to věří z řady důvodů a z jednoho opravdu je ten, že se chce vypořádat s těmi tradičními politickými stranami, s korumpovanými a tak dále. Ale je to velmi obtížné prostě pro tu populistickou stranu. My nevidíme nějaké výrazné vládní úspěchy, že Andreje Babiše, ten dokázal těžit opravdu s...
A není to tím, že máme hodně dioptrií.
Přesně tak. A v roce 2019, částečně 2020, tak on se těšil z té konjunktury a tomu do značné míry vlastně pomáhalo. Dneska si myslím, že on není vlastně strateg, nedokáže jako strategicky přemýšlet. My mu často ani nerozumíme. A v těch krizových časech opravdu, pokud je tam populista v čele, tak ta společnost tím velice trpí. A to jsme viděli u covidové epidemie nebo pandemie. A pokud by dnes byl Andrej Babiš premiérem, já si myslím, že by to bylo velmi špatné pro českou společnost.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Já jsem si teďka tady musel začít smát, protože jsem si vzpomněl na film Pekařův císař a Císařův pekař. No, my mu nerozumíme, ale my ho máme rádi, jak říká Rudolf II.
Tak, to by mohlo tak sedět.
To asi, sedí, no. My mu nerozumíme, ale my ho máme rádi. Ano je v opozici, ale návrh nemá žádný a každé ráno podle počasí a barometru tak říkají hot nebo čej. No zpátky na to Slovensko, byť moc jsme neutekli, protože připomínáme, že Andrej Babiš má slovenskou národnost, takže vlastně pořád jsme geograficky v údolí Váhu a v Tatrách. Prezidentka Čaputová. Já mám pocit, že tak trošku jako rezignovala na to, že by to ona dokázala nějak posunout, začalo to nebo uřídit, nebo být tou lídriní toho demobloku, kde bez pochyby jako ona názorově inklinuje. Začalo to tím, že řekla, že nebude obhajovat mandát, což nebývá běžné. Jak ty vnímáš tu její roli?
Já ji vnímám v zásadě jako pozitivně, protože ona byla takovou tou klidnou sílou v té slovenské politice, byla racionální, dokázala se zastat lidí, kteří jsou na okraji, žijí ve vyloučených lokalitách. To myslím, že bylo velmi sympatické.
Takže taková správná prezidentka. Jako.
Ano, určitě se vlastně projevovala pozitivně i v tom, že se nesnažila zasahovat do vlády. To prostě bylo jednoznačně viditelná ta hranice. Držela si určitý hodnotový rámec, zároveň se tam projevovala politická neskušenost, kdyby některých věcí mohla využít silněji, třeba v posílení sebe sama nebo toho prezidentského úřadu jako takového. A to ohlášení před volbami, že nebude kandidovat, tak já beru vlastně jako součástí této kampaně do Národní rady. Prostě chtěla dát co nejméně karet do rukou opozice Roberta Fica, které by mohli zneužívat. A tak to, když ohlásila, že nebude kandidovat, tak toto se jí podařilo eliminovat. To znamená, ona byla v pravém místě v pravý čas.
Správná prezidentka, ale ne příliš dobrá politička.
Já nechci říct, že ne příliš dobrá politička, ale opravdu ten, ona je prezidentkou vlastně do dobrých časů, dokáže vytvářet velmi pozitivní atmosféru, ale v době dezinformací, konspiračních teorií, velmi brutální kampaně, kterou předváděli někteří politici z hnutí Smer.
Včetně Roberta Fica.
Včetně Roberta Fica, Blahy a dalších, tak je to, měla to velmi jako obtížné tímto, v tomto směru.
No a teď, když se podíváme do té budoucnosti, tak zmínili jsme, jaká vláda vznikne. A premiér Fico, budoucí premiér, pojede na svoji první zahraniční cestu. Pojede do České republiky. Měl několik videí, kdy radil Petru Pavlovi, radil Petrovi Fialovi. Tak kam pojede na první zahraniční cestu?
Já si myslím, že pojede do Prahy, že opravdu není možné, aby jel někam jinam. Byl by to velmi vážná chyba jeho a konec konců i česká diplomacie. A jak to Slovensko je s tou Českou republikou velmi prorostlé, tak takové musí být i v budoucnosti, ty vztahy musí být pozitivní a my i to Slovensko v rámci Evropské unie Vyšegrádu nějakým způsobem, pokud tam budeme ve Vyšegrádu, tak ho budeme potřebovat.
A v tom evropském a NATO kontextu mezinárodních institucí a organizací, tak změní se nějak pozice Slovenska?
To si myslím, že ne. Že mohou nastat třeba nějaké vládní konflikty u některých poslanců za SNS, ale to SNS je velmi dobře nahraditelné v budoucnu někým jiným. Konec konců byl to Robert Fico, který se velmi výrazně podílel na té cestě ne do NATO, ale zejména do Evropské unie a byl to člověk, který přijal euro. Byl vždy velmi proevropský. Tu proevropskost on si ponechá, ale tím, jakou kampaň provedl, co se stalo v posledních letech, z čeho je obviňován, odsouzen samozřejmě nebyl, ale obviňován, tak toho jakoby vyřazuje z takové té první ligy těch evropských politiků, kteří se stýkají v Bruselu a prostě on bude hrát v tom, na té mezinárodní úrovni druhé housle.
S tím musím souhlasit, no ale co když teďka tu kampaň neplatili už bohatí Slováci, ale bohatí ruští, nevím čeho, baroni a on musí teďka splácet.
No to samozřejmě jako nevím, takové indicie neexistují. Jaké měl vazby v minulosti s Moskvou, tak o tom asi ví příslušná jako slovenská informační služba, po případě jako jiné služby.
Bude se to tam teďka dost jako točí, co si budeme povídat.
Stejně tak, až bude třeba v budoucnu premiérem Andrej Babiš nebo Karel Havlíček a ministrem školství bude Tomio Okamura, také to pro nás bude velmi obtížné období a také se bude ptát,
co dělal... Okamura bude ministr proti imigraci.
Jasně. Co dělával, že na těch schůzkách v Moskvě Radim Fiala a jim v roce 2018, že dostával instrukce nebo ještě něco jiného?
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Co čeká Slovensko z hlediska v budoucnosti obyčejného Slováka? Zmiňovali jsme, že to nebude jako vůbec veselé, že jsou na tom dost špatně. Tady zase si dovolím ostrůvek pozitivní nálady. My se nemáme špatně, na Slovensku se mají hůř.
Mají hůř, ale nevím, jestli se máme poměřovat s Slovenskem nebo s Dánskem. To je první věc. A druhá věc, inflace, velmi velká inflace, zastropované ceny mají energii, to je plus, proto Slovensko, myslím, že zareagovali lépe než česká vláda.
A kdyby měli inflaci, kdyby nezastropovali?
Ale nějakým způsobem se i to bude muset vlastně řešit a teď oni musí také spořit. A to myslím, že bude velmi brutální. Slováci samozřejmě stěžují jako Češi na ceny, které jsou velmi vysoké, mají nižší mzdy a platy, tak z tohoto vybřednout bude i pro Roberta Fica obtížné. To znamená, typuju, že slovenský občan, zvlášť v těch menších městech na vidíku, který má menší platové ohodnocení, tak v nejbližších dvou letech bude skutečně jako strádat a trpět.
A k té tvé poznámce k porovnávání s Dánskem, tak já říkám, že bychom se měli porovnávat se všemi, udělat si žebříček a podívat se, kde jsme. A jsme-li v horních 15 až 20%, tak se máme pořád dobře. A ještě k tomu dodám, to je možná téma s nějakým statistikem, můžeme najít nějakého statistika, který si to všechno načte a bude nám tady nahazovat. No až budeme pracovat tolik jako Dánové, tak můžeme brát plat.
My pracujeme déle než Dánové.
Tolik,
a za méně peněz.
Tolik jako Dánové není déle. Není to nutně časově bez pochyby. Oni vytvoří hodnot více, než my mají vyšší
mají
HDP.
Mají jinou produktivitu práce.
Tak,
že,
no? Takže pracují víc.
Ano, ale to je třeba i tím, že jakou máme strukturu ekonomiky, že nevyrábíme konečné produkty a já třeba se děsím toho, jakým způsobem chce současná vláda přivážet levnou pracovní sílu, která prostě bude vytvářet mzdový dumping. To je to žádná vláda v západní Evropě tohle neudělá.
Důležitý je si říct, prosím vás, kdo nás posloucháte, žijeme v kapitalismu a to, co se tady vyrábí, jestli to je ten koncový produkt, anebo není, tak nerozhoduje vláda. Vláda tomu může pomoct, anebo tomu může bránit, ale rozhodujete o tom vy, tím, co budete dělat, v čem budete podnikat a jak úspěšný a produktivní budete. Na tom se ale shodneme.
Na tom se shodneme určitě, ale tím klíčem jako je vzdělání, podle mě. Vzdělání, výzkum a to by měla být jako vládní priorita.
Když toho nebudeme schopni, protože třeba nemáme tak produktivní učitele, tak to můžeme dělat jako Indové nebo Číňani, posílat studovat všechny do Ameriky, do Velké Británie. A potom se vracet zpátky a i s průmyslovou špionáží vozit. Takhle, těch možností je spousta a já nechci být škarohlíd, ale úplně ve všem na světě nejlepší být nemůžeme. Bavili jsme se o tom, že jsme dobří ve fotografii, tak nám to může třeba stačit. Zpátky k tomu Slovensku. Stane se Slovensko nejzápadnější výspou Ruské federace?
To si nemyslím, byť některé kulturní předpoklady tam existují, ale to Slovensko je opravdu jako provázáno s evropskými, s celoevropskými strukturami a určitě není, že nejvýchodnější zemi v rámci Evropské unie. My bychom se museli dívat vlastně do Bulharska, které má velmi silně jako proti ruskou vládu, byť s prezidentem je to tam malinko jinak, ale nedovnímám se, že k tomu dojde. Také bude jako záviset na ostatních zemích, na České republice, na Polsku, na Maďarsku.
Takže budeme si muset Slováky pohlídat. Děkujeme za pozornost a příště se těšíme naslyšenou.
Naslyšenou.